студії ми вітаємо журналіста Єгора Воробйова. Доброго вечора, Єгоре.
Дуже добре.
Дякую, що прийшли до нас. У ці дні ми згадуємо так звану Іловайську трагедію або Іловайський котел. Так, бойові дії, що розгорнулися під містом Іловайськ Донецької області у ході війни на сході України у серпні 2014 року. Так, наші військові почали виходити з оточення 29 серпня, сьогодні 27, тобто дуже багато бійців перебувало в оточенні. Так, порядка близько 1400 чоловік брали участь у боях за Іловайськ. За іншими даними, на момент виходу угрупування українських військ могли сягати 1700 чоловік. Так, це фактично найбільша трагедія у ході російсько-української війни. І тому перше запитання, я хочу вас прокоментувати слова очільника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка, так, які вийшли в інтерв'ю для документального фільму про події під Іловайськом у 2014 році. Він сказав, що у серпні 2014 року Іловайськ вже не мав стратегічного значення. У ці дні ви були в Іловайську, і фактично Іловайськ став тим місцем, де вас взяли у полон, в якому ви провели у бойовиків 39 днів. Прокоментуйте слова очільника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка. Для чого тоді це все було?
Ну, насправді дуже дивно, чому саме зараз от кажуть про те, що не мало стратегічного значення. Навіщо тоді було заводити туди таке велике угрупування військ? Бо більше, навіщо було не давати наказу на вихід звідти? Якщо це вже було не стратегічне місце, да, не стратегічні позиції, то коли дізналися про оточення ще 26 числа, все угрупування могло звідти вийти, в принципі, з невеликими втратами, прорватися, бо десь до 28 числа було так зване оперативне оточення. Щільно такого кільця ще не було. Вон один з генералів взагалі 26 числа звідти взяв і поїхав на своїй машині.
Це кого ви маєте
але
на увазі?
Литвин.
Але ж це дезертирство. Ну, якщо каже, не було наказу.
Він каже, що так як його сектор був розформований в той час, тому йому там більше не було що робити, і він за наказом поїхав з цією машиною виїхав.
То треба нагадати, яку посаду тоді обіймав пан Литвин.
Пан Литвин тоді був керівником сектору Б, здається.
Ну, 27 серпня була спроба деблокади, так, Іловайського котла, так, мала прибути, наприклад, 92-га моторизована бригада, що мала 276 бійців, 4 танки, 3 САУ та більше десятка БМП, так, вона прибула з Харківської області, і протягом ночі техніка колони була майже вся знищена артилерійськими обстрілами з мінометів, систем залпового вогню та ствольної артилерії. І 27 серпня з Краматорська в цей самий день, от 4 роки тому, трьома вертольотами було перекинуто 42-гу бригаду складом у 90 чоловік. І вночі колона також зазнала артилерійських обстрілів. І зранку 28 серпня остаточно була розбита легкою бронетехнікою противника. 9 чоловік загинуло, один формально вважається пропалим безвісти, решта були поранені, потрапили в полон. Самостійно назад у базовий табір повернулося 12 чоловік. От коли ми говоримо про спробу деблокади, так, там справді російських сил було настільки багато?
Це були бригадно-тактичні групи.
Тобто професійні військові?
Так, це були, там частина була контрактників, але частина була і по призову. От, але це були війська, конкретно російські війська. Це не були якісь там наймані формування, там ще щось.
Ви їх тоді бачили, так?
Так, ми з ними розмовляли, з десантниками. Я розмовляв, вони розказували, що вони знаходяться на контракті.
Коли... Це вже після того, коли вас захопили у полон?
Ну, до того, як мене захопили в полон, я з полоненими двома десантниками російськими розмовляв. Ну, це відео є на Ютубі. А вже коли мене взяли в полон, там наступного дня нас передали, ну, за нами приїхали тоді десантники російські. От, і коли всіх, там, кого взяли на тому місці в полон, віддали Червоному Хресту, от, передали на Київ, мене залишили одного. І я там знаходився 2 дні з цими десантниками, я з ними спілкувався, вони казали, що на той момент вони вже 2 тижні знаходяться там.
А вони називали ще якусь конкретику? З яких міст? Як їх мобілізували? Можливо, номери частин якісь вам запам'яталися?
Ні, таку конкретику не говорили. Говорили, звідки хто родом, там, хто з якої області Росії, там були і чеченці серед них. От, ну, справа в тім, що от вони казали, в нас через 2 тижні ротація. От, а ми тут вже 2 тижні. От, тобто російські війська знаходились ще до оточення там.
Єгора, а ну, взагалі, от, чи не здається вам, що зараз ця заява Муженка пролунала, і вона якось співзвучна загальному такому настрою військового керівництва про те, що Іловайськ, ну, не дуже потрібен був, і інколи звучить навіть, що Збройних сил України там не було, що от пішли туди добровольчі батальйони, і інколи в такому контексті, ну, в принципі, даруйте, а хто ж вас туди посилав?
Ну, в принципі, 4 вересня 2014 року Генеральна прокуратура України відкрила кримінальну справу, так, через загибель силовиків в оточеному Іловайську на Донеччині. Я до твого запитання додам. Так, і 7 жовтня 2014 року заступник Генерального прокурора України Анатолій Матіо зробив висновок, що головний винуватець Іловайської трагедії – 5-й батальйон територіальної оборони Прикарпаття. Так, я цитую військового прокурора, бійці батальйону Прикарпаття вчинили злочин, бо стали першопричиною масового ефекту доміно у зоні Іловайська. Служили-служили і зробили те, що зробили. Залишили місце несення служби, оголили фланг і поїхали через всю Україну зі штатною зброєю на шкільних автобусах.
Ну, там ще 51-ша бригада, досі під слідством, там тягають їх по судах. Ну, це виглядає як така якась...
Шукається по відбуваю.
Відмазка, але дуже непродумана. От, тому що, ну, виключати відповідальність командирів, ну, і генерального штабу у цій трагедії, це безглуздо.
Тому, ну, що... от, а от є інше розслідування, перепрошую, що перебуваю. 4 вересня 2014 року Верховна Рада України створила для з'ясування обставин тимчасову слідчу комісію на чолі з Андрієм Сенченком, депутат, так, з Батьківщини. Так. І заявила ця тимчасова слідча комісія, вона заявила вже 20 жовтня 2014 року, що в цих подіях винен екс-міністр оборони Валерій Гелетей і начальник Генштабу Віктор Муженко. Валерій Гелетей згодом був звільнений, так, з посади президентом,
ну,
України.
Скажімо так, переведений на іншу посаду.
На іншу. Ну, я маю на увазі з посади міністра оборони. От до якої версії ви більше схиляєтеся, як очевидець тих подій?
Я читав і той, і інший звіт. Мені більше імпонує звіт ТСК Верховної Ради, тому що там, ну, справді, солдат на війні, він виконує накази, він не може впливати на стратегічну ситуацію. Винен завжди головний командир, а не солдат, який виконує тактичні завдання.
Єгоре, ви як журналіст, журналісти завжди нашорошують вуха, збирають інформацію. Зараз це точно вже не є військовою таємницею. Іловайськ закінчився, трагічно закінчився, безсумнівно, так? Але от тоді, коли ви перебували у розташуванні військового підрозділу українського, ви бачили російських полонених, навіть спілкувалися з ними. Що ви чули? Очевидно, що командири, вони ж ведуть там перемовини по радіозв'язку, які команди наступати, відступати, тримати позиції, виходити, не виходити, зелений коридор, червоний коридор. Щось, якісь уривки цих команд ви чули?
Ну, взагалі, до самого виходу, до 29 числа, коли вже стало, ну, було відомо вже, що ми потрапляємо в оточення, що зайшли через Новоазовськ російські танки, що тут буде повноцінне оточення і буде котел, то командування на місці зв'язувалось з Генеральним штабом і просили наказ на відступ. Їм сказали, це все брехня, то ви вигадуєте, ви труси, залишайтесь на місці.
Але бачите, як це дисонує із тими заявами, які нині звучать. Так, про те, що Іловайськ, ну він ніби і не мав дуже стратегічного значення, хоча тут трохи дивно, тому що повернення своїх територій, своїх міст хіба не має стратегічного значення.
Ну, більш того, це просто можна взяти карту і подивитись, чому проходили через Іловайськ, що хотіли відрізати повністю Донецьк від кордону, взяти в кільце. От. От в цьому була стратегічна задумка, а вже на неї наклалися там багато факторів, в тому числі там економічних.
Ну, Іловайський котел, так званий, він став переломним у ході війни, тому що фактично від наступу Україна перейшла до оборони.
Так. І більш того, ми втратили значну кількість територій, і війна змінилася взагалі. Ми, так правильно сказав, йшли в наступ після цього в оборону. От. І ми тоді до Іловайської трагедії і в психологічному моменті, і в
військовому, мабуть,
ні, не військовому, ну, в плані підняття духу бійців і в ідеологічному, скажімо так, ми переважали. От. І так само і в військовому ми йшли в наступ, ми контролювали більшість цієї території, сірі зони також були переважно під нашим контролем. Після Іловайської трагедії ми втратили перевагу от, у цій війні. Якщо це не стратегічне було місце, то чому ми стратегічно стільки втратили?
І ми втратили людей, зрозуміло. Ми втратили техніку також, так, яка була спалена фактично, так? А про який економічний чинник ви сказали, а саме в контексті втрати Іловайська?
Ну, там в тій зоні ще знаходилася електростанція.
От. Яка має стратегічне значення, так?
Так, ЗУГРЕС.
От коли ми говоримо про невдачу, так? Тому що Іловайський котел – це невдача українських військових.
А, секундочку, і до того ж там залізничний вузол. Так.
Ну, от Муженко згадав про цей залізничний вузол, і він сказав, що це в якомусь періоді було важливо, але потім це вже не мало.
Може, потім скаже, що і Дебальцевський вузол неважливий.
Тобто не мало стратегічного значення.
От коли ми говоримо про невдачу, так, українських військових, 14-й рік, так, армія ще, вона не була в таких одностроях, як ми бачили, наприклад, цього року, 24 серпня. Однак, у чому була причина? Кількість військових, які там перебували, і тому ми не змогли переламати ситуацію на свою сторону, чи в чомусь іншому? Забезпечення, можливо?
Ну, перше, відкритий кордон. Повністю відкритий кордон. І там були ще заяви, не пам'ятаю, чи з Міністерства оборони, чи з Генштабу, про те, що ми от нічого не робили з кордоном, тому що ми не знали, що на нас нападе Росія. Ну, якби вже там, що не перший місяць війни з Росією, і обстріли з території Росії по наших позиціях велися, саме з Зеленополя, да? От, і не здогадуватись про те, що Росія може напасти, ну, війти туди масштабно, ну, це...
Ну, тобто, котла можна було...
Це школяр навіть так би не відмазувався.
Ну, це так, це наївно звучить, тому що на той час вже було окуповано, анексовано Кримський півострів силами Збройних сил Російської Федерації. Тому
так, абсолютно.
Сидіти і думати, що Росія не втрутиться, та це справді наївно звучить.
От сьогодні очільник Генштабу, багато процитували його інтерв'ю, і він заявив, що не виключає, що у штурмі Іловайська у серпні 2014 року могли бути зацікавлені деякі політики і бізнесмени. Він додав, що йому відомо про дві наради, одна з яких проводилася у тодішнього керівника апарату Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадія Корбана, а друга у Кураховому. Я цитую його слова. Я знаю про цю нараду, яка була у Корбана, така інформація у нас була. Була інформація також про нараду, яка була у Курахово. Там теж питання розглядали щодо важливості критичних об'єктів на території Донецької області.
Ну, це ж з приводу ЗУГРЕС.
Угу.
нарада. Так, ну, також чув про це. Ну, я не можу стверджувати, бо в мене немає доказів на руках. Да? Але така інформація була і з різних джерел вона надходила.
Так, Єгоре, а от ваш особистий досвід, так, Іловайська, а як ви це пережили? От з людської точки зору, та? Тому що я думаю, що вся Україна бачила ці кадри, коли вас захопили в полон і били безпосередньо під час стріму, під час фактично прямого ефіру, та наносили удару. Удари, я думаю, що у багатьох серце хололо в Україні. Люди, ну, уявляли, що взагалі там з вами можуть зробити. Та? От поза камерою, що вам інкримінували?
Ну,
чому б'ють, що, чому знущаються?
Те, що знімали на камеру, то насправді була така лайт-версія того, що відбувалося поза камерою, да, бо от те відео, де, ну, воно гуляє інтернетом, там, де показують моє посвідчення, да, це вже допит після розстрілу. Мене до цього там підводили до ями, розстрілювали. Там.
Це були росіяни чи це були...
Ні, це вже були сепаратисти. Росіяни, вони вели себе більш-менш адекватно, тобто не били.
Не знущались.
Не знущались, їх цікавила виключно інформація. От. Після того, як мене передали вже сепаратистам, от там вже почалось.
Сепаратисти вас відібрали, так? Інших залишили? І, наприклад,
Ні, мене росіяни відібрали.
Росіяни вас відібрали? Так. Я маю...
Відібрали в тому сенсі, щоб не повертати?
Так.
Але затримати. Там були інші журналісти, які змогли вийти, а вас забрали.
Так.
В чому причина була?
Там були і журналісти, і військові. Угу. Всіх віддали. Назвали тільки мене. Перебуваючи в полоні, я... Зробив два репортажі. Один от про цих полонених, інтерв'ю з полоненими десантниками російськими, і один я відзняв, показав танк.
З документами, я пам'ятаю,
з
російськими.
Документами,
що
так,
це російське виробництво.
Т-72Б3.
Це були докази втручання Російської Федерації
так,
в конфлікт.
Так, і тоді це відео, ну, не знаю, чомусь от десантники оці полонені, вони так не дуже зацікавили росіяни. От саме танк, цей репортаж навіть там на дожді крутили, і Держдепартамент США зробив звіт по ситуації в Україні про те, що є регулярні російські війська на території України і з посиланням на мій репортаж. От. Це все відбувалося якраз, коли я був в оточенні. Ну, і ясна справа, що до ФСБ воно дійшло.
Але цікаво, що навіть перебуваючи в оточенні, ви світу просигналізували і надали докази присутності регулярних військових Російської Федерації на території України. І за це вони якби от вас і затримали,
ну,
так?
Помстилися.
Помстилися. Да.
От Іловайський котел, скоріш за все, в вашому житті, і полон, він був одним з таких переломних моментів. Правильно я говорю? Життєвих.
Життєвих. Не знаю, коли в мене народилась донька, оце у мене переломний момент.
Тобто веселий, так, такий життєвий момент. Чи змінилося якось ваше ставлення до всіх подій, можливо?
Та, чесно кажучи, ну, я сприймав це як роботу. Ну, це робота, вона має там свої якісь наслідки. Тобто, в мене була певна підготовка для цієї роботи. Тому я б не сказав, що на мене воно якось дуже так переломно сильно вплинуло.
Єгоре, а як ви вважаєте, якою мала б бути ідеальна реакція України на те, що сталося в Іловайську? Тому що ми напівтонами такими живемо. Начальник Генштабу говорить одне, бійці, які брали участь в цьому, і ви, власне кажучи, як свідок, який все бачив своїми власними очима і своїми вухами, ви кажете інше. І у нас такий різнобій, і він в свідомості. Та? Підривається довіра до офіційних повідомлень. Багато країн переживали військове фіаско. Та? Якщо взяти, наприклад, Сполучені Штати Америки, був Пьорл-Харбор, коли президент звернувся, нічого там, якби отаких маніпуляцій інформаційних не відбувалося, та? Пояснили на всю країну, що сталося. Країна пережила це військове фіаско, величезне потрясіння і не зникла з карти світу, так? Не відбулася революція в Сполучених Штатах, але були відповідні повідомлення. А як би ви вважаєте, от зараз навіть для того, щоб збалансувати інформаційну подачу, інформаційну картину, щоб повернути довіру до всього, що відбувається і зараз на фронті, що потрібно зробити?
Ну, в Америці тоді не було в там не в Сенаті, не в Конгресі нікого з там фашистської Німеччини чи Японії, да, тому а в нас дуже велике лобі російське. Тому у нас отак от народ різними інформаційними приводами ділять між собою, щоб між собою гризлись, а самі роблять свої справи. От. Тому поки ми будемо жити в такій ситуації, коли в нас є проукраїнська частина керівництва держави, да? Але там теж там зі своїми бізнес-інтересами, і так суто ворожа, проросійська, то ну, в нас нічого не зміниться.
Але чи домішується до цього момент, якби змазати свою відповідальність за те, що сталося, як ви вважаєте?
Ну, це само собою, бо ніхто не хоче з керівництва нести відповідальність. У нас немає невідворотності покарання. У нас от навіть там з тою от швидкістю, да, до 50 зменшили, а аварії продовжуються. Ну, на 50 ніхто не збиває. Збивають хто? Ті, хто дозволяє собі їздити як завгодно. От. І кожен раз після такої аварії закручують гайки звичайному населенню, а ті, хто це робили, так і продовжують робити. І так в усьому. На війні, в медицині, в побуті, кругом.
Тобто відповідальність несе пересічний громадянин, так?
Так.
А поки не понесе відповідальність хтось з вищого ешелону, так? З верхівки, поки то не... нічого не зміниться.
Нічого, вже. Абсолютно. Поки не буде невідворотності покарання. Це головний момент. Тут не треба переписувати Конституцію. Не треба там приймати безліч законів, підзаконних актів. Просто треба, щоб виконував не рядовий тільки українець, а кожен ці закони.
А як ви вважаєте, по Іловайську справа має бути дорозслідувана, чи варто всім оголосити таку політичну амністію? Та? Що багато людей помилилися, це національна трагедія, але зупинимося на цьому. Як ви вважаєте?
Та, якщо зупинитися на цьому, то далі все буде так, як і є. Ну, ця справа має бути перерозслідувана.
Один з ваших колег, який перебував тоді також в Іловайському котлі, він зараз перебуває в Сполучених Штатах Америки, він дуже багато критикував після Іловайського котла, коли він поїхав в Сполучені Штати Америки, генерала Хомчака. Так, і він сказав, що він втік, залишив фактично всіх на призволяще. Я слідкував за вашим фейсбуком, тобто ви знаходилися разом, ну, трохи ситуації інші були, тому що він вийшов із котла, так, ви не дуже критикували цю всю ситуацію.
Ну, ми,
ви знаєте, про що я говорю.
Так, да, він не вийшов, нас разом взяли так в полон, просто він був серед усіх, ну, просто мене одного залишили, всіх відпустили, не тільки його одного, там, чи оператора мого, всіх відпустили. До речі, завдяки цьому і відео збереглось, бо ми заховали.
А, навіть не знайшли флешки у вас, так?
Ні.
От моє запитання, він дуже багато критикував, ви вже ні.
Ну, справа в тім, що аби дуже сильно критикувати, треба мати дуже багато доказів. Так. І я спілкувався з багатьма там і побратимами, і людьми там з ТСК. От. Є дуже суперечливі моменти і дуже суперечливі, якби, докази. Тобто, а спираючись на ті факти, які я бачив, ну, тому я не робив аналітики, я просто озвучував ті факти, які я бачив. Так, залишилась рація в машині в нього. Так, вони якимось дивним чином разом з Березою там вийшли і з'явились в Дніпрі там в охайному стані.
Друзі, Єгор Воробйов з нами, журналіст, який також пережив разом із військовими Іловайськ. А як ми вже згадали, Єгор був захоплений в полон. Єгоре, останнє питання до вас, знову такого особистого психологічного характеру. Після подій в Іловайську ви сказали собі зась їздити в такі гарячі місця, гарячі точки? А чи якщо буде потреба, ви знову поїдете?
Ні, після Іловайську я ще півроку їздив, я всю лінію фронту об'їхав, я планував поїздку в Сирію, але не склалося через фінансові моменти.
Але зараз ви активною журналістикою не займаєтесь?
Активно не займаюся, я зараз займаюся, я голова ветеранської організації і прес-секретар Української асоціації полонених. Тобто я зараз займаюся тими, хто повернувся з війни, і тими, хто, на жаль, не можемо ніяк повернути з полону. От. А пішов я, ну, скажімо так, новинна складова зникла в той час з бойових дій. Тобто все перейшло в позиційні бої. В нас нічого нового там не відбувалося. Це був серпень 15-го року. І фінансові моменти так само. Я пішов в бізнес і отак. Якщо буде, ну я не знаю, чи повернувся взагалі в журналістику, з війною це ніяк не пов'язано абсолютно. Мені дуже подобалась військова журналістика, я завжди все життя мріяв працювати.
Дякуємо.
Дякуємо Єгору Воробйову, так вже колишньому журналісту. Нагадаю, що ми з ним говорили про Іловайський котел. І нагадаю, що за даними Головної військової прокуратури, лише за 29 серпня 2014 року в Іловайську загинули 366 українських бійців, 429 отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще 300 потрапили в полон.